με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Αυτό είναι ένα special podcast με τον Παύλο Τσίμα. Καθώς ετοιμαζόμασταν για το τρίμερο της Καθαρής Δευτέρας, ήρθε η είδηση ότι ο Ερντοάν, για μια ακόμη φορά, απείλησε ότι ανοίγει τα σύνορα και αφήνει τους πρόσφυγες από τη Συρία να περάσουν στην Ευρώπη.
Şimdi yine telefonlar. Bu akşam Bulgaristan Başbakanıyla.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έλεγε. Ήταν η 14η. Αλλά αυτή τη φορά το εννοούσε. Το Σάββατο της αποκριάς, ο κόσμος άρχισε να μεταφέρεται στα σύνορα. Η πίεση ήταν μεγάλη. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να κλείσει τα σύνορα και να τα υπερασπιστεί με κάθε μέσο. Πήρε επίσης την απόφαση να αναστείλει για ένα μήνα όλες τις αιτήσεις για άσυλο. Και οι δύο αποφάσεις δέχθηκαν έντονη κριτική. Αλλά την επομένη της Καθαράς Δευτέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Εύρο μαζί με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι, μαζί με τους συναδέλφους μου, είδαμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Μακριά από την ύπουλη προπαγάνδα των fake news που κυκλοφορούν για να κρύψουν την αλήθεια. Και αυτή είναι μία. Η Τουρκία κάνει πράξη την ομολογημένη απειλή της.
I thank Greece for being our European aspida.
Έχουν περάσει σχεδόν 3 εβδομάδες από τότε. Μεσολάβησε η πανδημία του κορονοϊού. Θα περίμενε κανείς ότι την κρίση των συνόρων θα την είχαμε πια ξεχάσει. Αλλά να που τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις Καστανιές, τα επεισόδια ξεκίνησαν ξανά. Αναζητούμε λοιπόν τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για κάποιες εξηγήσεις. Αρχικά, η συμφωνία ήταν να πάω στο γραφείο του. Αλλά στο μεταξύ, η οδηγία προς τους υπουργούς ήταν να αποφεύγουν τις πολλές επαφές. Επικοινωνία τηλεφωνική λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, νόμιζα ότι αυτή η ιστορία σιγά σιγά ησυχάζει, ηρεμεί και ξαφνικά ξυπνήσαμε την Τετάρτη το πρωί με καινούργια επεισόδια στον Εύρο, με ένταση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Συμβαίνει ότι οι Τούρκοι δεν έχουν εγκαταλείψει ποτέ την ιδέα, κύριε Τσίμα, να παραβιάσουν τα σύνορά μας. Είναι η βασική τους επιδίωξη από τη μέρα που ξεκίνησαν τα επεισόδια στην Οριογραμμή, στον Εύρο, αλλά και στα χερσαία σύνορα στην περιοχή της Οριστιάδας, και δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψουν την ιδέα αυτή, διότι είναι σκοπός τους να εκβιάσουν την Ευρώπη προκειμένου να επιτύχουν και τους γεωπολιτικούς στόχους που ο κύριος Ερντογάν έχει θέσει, δηλαδή το Συριακό, και τους οικονομικούς στόχους, δηλαδή την χρηματοδότηση διαφόρων επιδιώξεών τους από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα είναι εκεί, διότι έχουν μαζέψει εκεί, έχουν συγκεντρώσει πληθυσμούς, οι οποίοι πληθυσμοί είναι στην κυριολεξία ενεργούμενά τους, περίπου 5.000, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, πολύ λιγότερη δηλαδή από την αρχική σύνθεση του πληθυσμού, λόγω της απογοήτευσης που δοκίμασαν οι άνθρωποι, επειδή κατάλαβαν ότι τους ενέπαιξαν, τους κορόιδεψαν στην κυριολεξία, λέγοντάς τους τα σύνορα είναι ανοιχτά. Ωστόσο, αυτοί που είναι συγκεντρωμένοι εκεί είναι παιδιά νέα 18 με 25 ετών, μόνοι τους, χωρίς οικογένειες, οι οποίοι παίζουν πια το ρόλο του προβοκάτορα. Αυτό προσπάθησα να κάνω και χθες το βράδυ.
Να πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Εμείς ετοιμαζόμασταν για το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας. Υποθέτω ότι εάν υπήρχε ένα σχέδιο από την τουρκική πλευρά, θα το έπαιρνε και αυτό υπόψη. Δηλαδή θα περίμενε μια χαλάρωση και γίνεται μια ξαφνική μετακίνηση πληθυσμού προς τα σύνορα. Ξαφνιαστήκατε, το περιμένατε, είχατε κάποια αίσθηση ότι έρχεται αυτό το πράγμα?
Ναι, απολύτως. Απολύτως, κύριε Τσίμα. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πριν από 3 μήνες από την Καθαρά Δευτέρα, δηλαδή γύρω στο Νοέμβριο, περί τα τέλη Οκτωβρίου, αρχίσαμε μία έντονη προετοιμασία και αλλαγή στρατηγικής φύλαξης των συνόρων πάνω στον Εύρο. Δηλαδή, ανεβήκαμε πάνω, συγκεντρώσαμε τις αστυνομικές και τις στρατιωτικές υπηρεσίες, έγινε ένα κοινό επιχειρησιακό κέντρο, άρχισαν κοινές περιπολίες με τις ένοπλες δυνάμεις. έγινε πολλή δουλειά από τις ένοπλες δυνάμεις στα σύνορα πάνω, προκειμένου να δημιουργηθούν διάφορα εμπόδια στο ποτάμι, έτσι ώστε να μην είναι εύκολη η πρόσβαση από τη μια πλευρά προς την άλλη. Έγινε μια δουλειά σοβαρή και ουσιαστική. Υπήρξαν επιχειρησιακά σχέδια και έτσι λοιπόν ήμασταν απολύτως έτοιμοι να δεχθούμε αυτήν την επίθεση που δέχτηκε η Ελλάδα εκείνες τις μέρες.
Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο εσείς το περιμένατε από τον προηγούμενο Νοέμβριο, πριν εκδηλωθεί τέλη Φεβρουαρίου.
Ακριβώς. Ήταν η προετοιμασία που έγινε από την πλευρά των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η συνεργασία εξελίχθηκε υποδειγματικά και τελικώς το αποτέλεσμα φάνηκε όταν ο κύριος Ερντογάν άρχισε να αποστέλει αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους στα σύνορα, όπου εκεί αντιμετώπισαν ένα τείχος. Ένα πραγματικά τείχος άμυνας απέναντι σε μια επίθεση, η οποία, κύριε Τσίμα, εγώ που την έζησα από την πρώτη στιγμή και ήμουν εκεί μπροστά που ακριβώς γινόταν οι επιθέσεις, ειλικρινώς ήταν μια επίθεση πρωτοφανής, η οποία είχε χαρακτηριστικά εισβολής με απελπισμένους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να βλέπει κανείς ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο, ωστόσο πάρα πολύ επιθετικό, και τις τουρκικές αρχές να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους αυτούς να προβούν σε ασχήμιες και επιθέσεις.
Δεν ήταν δηλαδή, γιατί δεν έχω εικόνα τι συνέβη την πρώτη στιγμή, δηλαδή όταν πρώτο εκδηλώθηκε αυτό. Έφτασαν οι άνθρωποι εκεί, το ξέρουμε πια, έφτασαν με πούλμαν τα οποία τους χορηγούσαν οι τουρκικές αρχές. Δεν εμφανίστηκαν στα συνοριοφυλάκια λέγοντας ήρθαμε, σας παρακαλούμε αφήστε μας να περάσουμε. Έγινε μια προσπάθεια βίαιης διέλευσης, αυτή είναι η πρώτη εικόνα.
Κανείς δεν εμφανίστηκε στο φυλάκιο λέγοντας ότι είμαι, ατομικά εννοώ,
ναι,
ότι είμαι ετών άσυλο, διεκδικώ διεθνή προστασία, διότι είμαι διωκόμενος από τη χώρα μου, όπως προβλέπει η σύμβαση, ναι, της Γενέβης. Γιατί, κύριε Τσίμα, το δικαίωμα της διεθνούς προστασίας, το άσυλο δηλαδή, έχει έναν ατομικό χαρακτήρα, έναν πυρηνικό σε ό,τι αφορά την οικογένεια χαρακτήρα, δηλαδή προστατεύει τους ανθρώπους που διώκονται. Εδώ, ναι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη κυρίως, εκεί εργάζονταν, μιλάνε όλοι τουρκικά, ήταν καλοντυμένοι άνθρωποι και ήρθαν εκεί διεκδικώντας με τη βία να μπουν στο ελληνικό έδαφος. Ναι. Δηλαδή ήταν μια επίθεση, δεν είχε τα χαρακτηριστικά ανθρώπων ετούν τον άσυλο.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Σας θυμίζω, σας, ναι, θυμίζω επίσης, με συγχωρείτε, σας θυμίζω ότι ο κύριος Ερντογάν την πρώτη μέρα έλεγε ήδη έχουν μπει μέσα 60.000. Τι ήταν αυτοί οι 60.000 που έλεγε ο κύριος Ερντογάν, ετούντες άσυλο? Και γιατί αναφερόταν σε αυτούς ο κύριος Ερντογάν τους 60.000 και μετά την επόμενη μέρα είπε περίπου 160.000 έχουν πάει προς την Ευρώπη. Τα fake news, τα γνωστά τουρκικά fake news. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπήρχε στοιχειώδης προϋπόθεση ανθρώπων οι οποίοι ήταν ετούντες άσυλο.
Ενδεχομένως, είναι ερώτηση, δεν είναι διαπίστωση, κάποιοι από αυτούς, αν ζητούσαν άσυλο, αν είχαν πάει δηλαδή μόνοι τους ή με την μικρή τους οικογένεια και λέγαν θέλουμε άσυλο, να ήταν υποχρεωμένη η Ελλάδα να το αντιμετωπίσει, να τους ακούσει, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν όλοι, θέλω να πω, άνθρωποι που από πρώτης όψεως έπρεπε να διωχθούν?
Μα κοιτάξτε, στο παρελθόν, τις αμέσως προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες, υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι από αυτούς που περνούσαν τα σύνορα και είτε οικογένειες είτε παρανόμως περνούσαν οι άνθρωποι,
ναι,
καμιά φορά και κάποιοι νόμιμα εμφανίζοντας τις καστανιές και ζητούσαν άσυλο. Πολλοί από αυτούς ήταν και Τούρκοι πολίτες, πρέπει να πω.
Ναι.
Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιθάλπονταν από εμάς και είχαν τη μεταχείριση του ετούντος άσυλο, δηλαδή με τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων που έχει ο ετών διεθνή προστασία και ο δικαιούμενος διεθνή προστασία. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να κρατούνται για λίγες μέρες, να ταυτοποιούνται, να υποβάλουν, να καταγράφονται, να υποβάλουν το αίτημα ασύλου και στη συνέχεια να πηγαίνουν στο καλό τους, εν πάση περιπτώσει, σαν πολίτες που είναι ετούντες άσυλος με όλα τα δικαιώματα του ευρωπαϊκού δικαίου ασύλου που είναι ενιαίο για όλους μας. Εδώ πέρα είχαμε για άλλου τύπου ανθρώπους, κύριε Τσίμα. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι από πίσω τους ακριβώς ήταν οι δυνάμεις. Είναι κάτι που τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια και είναι κάτι που το έζησα με το μυαλό μου και την ψυχή μου. Λοιπόν, από πίσω τους ήταν οι τουρκικές δυνάμεις, η στρατοχωροφυλακή, η οποία τους οθούσε, τους έσπρωχνε προς τα ελληνικά σύνορα. Είδα ασχήμιες από την πλευρά τους να επιχειρούν 500.000 άνθρωποι να ρίξουν το φράχτη. Είδα να πετάνε ρουκέτες και χημικά τα οποία τους έδιναν οι Τούρκοι αστυνομικοί. Θέλω να πω, εδώ είχε άλλη μορφή. Μάλιστα. Από την μορφή του ετούντος άσυλο, στο οποίο εγώ προσωπικά ως προοδευτικός άνθρωπος, πολίτης και πολιτικός, έχω μια μεγάλη αγκαλιά για τον καθένα αδύναμο άνθρωπο που ζητάει προστασία.
Σωστά.
Και αυτόν και την οικογένειά του, και θεωρώ ότι είναι ιερή υποχρέωση, πέραν της νόμιμης υποχρέωσης που έχουμε, είναι ιερή υποχρέωση να περιθάλπουμε και να φιλοξενούμε ισότιμα σε αυτή τη χώρα οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Και δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα, είναι ζήτημα συνολικότερο εφαρμογής κανόνων που αφορούν το διεθνές δίκαιο.
Τώρα, επικαλούμε αυτή την εμπειρία του αυτόπτη μάρτυρα. Είδατε αυτό που είδατε από την πλευρά εκείνων που προσπαθούσαν να περάσουν από τα σύνορα και τον τρόπο με τον οποίο ενεργούσαν οι τουρκικές, αυτές οι στρατιωτικές στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις που είναι η στρατοχωροφυλακή. Από τη δική μας πλευρά είδατε υπερβολές, δηλαδή κάποιο από αυτά τα κρούσματα που καταγγέλλονται ότι η δική μας, αυτός ο τείχος που περιγράψατε, που μου είπατε προηγουμένως, ήταν καμιά φορά πέρα από το μέτρο βίαιος ή υπήρξαν φαινόμενα πάνω στην αναταραχή των στιγμών υπερβολικής βίας, κακοποίησης αυτών των ανθρώπων πέρα από το όριο του αναγκαίου. Το είδατε τέτοια πράγματα?
Καταρχήν, δεν υπήρχε καμία φυσική σωματική επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Εννοώ δηλαδή υπήρχε, ναι, ο φράχτης.
Mm.
Και αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι οι δυνάμεις οι ελληνικές ήταν αμυνόμενες δυνάμεις. Κάποια στιγμή είπανε γιατί έριξαν οι δυνάμεις νερό, για παράδειγμα. Ναι. Που είναι μια ήπια μορφή αντίδρασης. Αυτό έγινε διότι οι δυνάμεις δέχονταν, οι δυνάμεις που ήταν εκεί δίπλα ακριβώς και προσπαθούσαν να προστατεύσουν την ακεραιότητα της χώρας, δηλαδή να μην γκρεμιστεί ο φράχτης. Mm-hmm. Αυτές οι δυνάμεις είχαν μεγάλη υπομονή και κινδύνευε η ζωή τους από τις πέτρες, από τις ρουκέτες. Γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η αντίδραση. Ή πέσανε κάποια χημικά. Αλλά την ίδια ώρα με κανόνια οι Τούρκοι, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμιά αφορμή, έστελναν χημικά στα 50-60 μέτρα μέσα στο ελληνικό έδαφος. Και επίσης, εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Εδώ δεν υπήρξε ένας πόλεμος με την κλασική έννοια όπου ανταλλάσσονται σφαίρες, πραγματικές σφαίρες. Είναι μια αστυνομική επιχείρηση.
Ναι.
Και η αστυνομική επιχείρηση έχει από νερό, που σας είπα, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες, ενώ τέτοιου είδους αντίδραση, η οποία είναι μέσα στο πλαίσιο των κανόνων της αστυνομικής δράσης και τίποτα παραπέρα. Αυτά που αναφέρεται, κύριε Τσίμα, τώρα, επειδή εγώ ήμουν κάθε μέρα εκεί και προσπαθούσα να έχω και προσωπική αντίληψη των πραγμάτων και βρέθηκα σε πολύ δύσκολα σημεία και ανεξάρτητα από τα προσωπικά μου συναισθήματα ή τα συναισθήματα του κάθε ανθρώπου, εδώ υπήρχε ένα ζήτημα, ότι έγινε μια μεγάλη επιχείρηση από την πλευρά της Τουρκίας με fake news, ναι, να ενοχοποιήσει την ελληνική πλευρά. Και όλα αυτά αποδείχθηκαν, επαναλαμβάνω, fake news. Ο Πακιστανός, για παράδειγμα, που ήταν κάποτε στην Ελλάδα και σκοτώθηκε. Το άρθρο του New York Times που ζήτησαν στο τέλος συγγνώμη. Οι 160.000 του Ερντογάν που μπαίνανε στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Mm. Και λυπάμαι πολύ, το λέω γιατί πάρα πολλοί εδώ μέσα προσπαθούσαν να υιοθετήσουν αυτού του είδους τις φήμες και τα fake news. Και απευθύνομαι μέσα από εσάς προς όλους τους νέους ανθρώπους που είναι προοδευτικοί, που πιστεύουν στις παγκόσμιες αξίες, στην αξία του ανθρωπισμού, όπως και εγώ προσωπικά, ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο ευάλωτοι στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη μορφή διάδοσης φημών που είναι τα fake news. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη μεριά, βέβαια, ακόμη και στη χώρα του, ένας πολίτης ή ένας δημοσιογράφος έχει μια υποχρέωση να ελέγχει ότι η χώρα του υπερασπίζεται τον εαυτό της με τον σωστό τρόπο. Οι καταγγελίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, οι περισσότερες, δεν αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις υπεράσπισης του φράχτη, όσο περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν καταφέρει να περάσουν, συνελήφθησαν στο ελληνικό έδαφος και κατόπιν καταγγέλθηκε ότι κακοποιήθηκαν ή βασανίστηκαν ή διώχτηκαν πίσω με άγριο τρόπο.
Ναι, είναι αυτό που σας είπα, το άρθρο του New York Times.
Ναι.
Αυτά λέει ο New York Times, τα οποία τελικώς αναγκάστηκε να τα πάρει πίσω, διότι η πηγή τους, δεν θέλω να πω από πού προέρχονταν τώρα, αλλά έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί στις αποκαλύψεις τους και στις διατυπώσεις τους. Κύριε Τσίμα, δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που συμμετέχουν σε ένα γεγονός, τίποτα δεν μπορείς να κρύψεις, τίποτε δεν μπορείς να θάψεις. Και εγώ συμφωνώ ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και αυτοί που είναι στη χώρα και να αποκαλύψουν την αλήθεια.
Mm-hmm.
Αλλά η αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κρύβεται. Διότι από τη μια μεριά υπάρχει αυτός ο επιτιθέμενος, ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκαλύψει τις ενέργειες του αμυνόμενου ή και το αντίθετο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν χιλιάδες μάτια και αυτιά που βλέπουν και ακούνε. Άρα λοιπόν τι να κρύψουμε και τι να υπήρχε. Ήταν όλα, επαναλαμβάνω, fake news. Τα οποία fake news στο τέλος αποδείχθηκαν ψέματα και ευτυχώς αποκαταστάθηκε η αλήθεια.
Τα μέτρα υπεράσπισης των συνόρων συνοδεύτηκαν και από ένα νομικό μέτρο, την απόφαση να ανασταλεί για ένα μήνα η εξέταση κάθε αίτησης ασύλου. Η ελληνική πολιτεία να αναβάλει για ένα μήνα, να αναστείλει για ένα μήνα τη διαδικασία του ασύλου. Αυτό συζητήθηκε πολύ. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να το παρατείνουμε πέραν ενός μηνός και τι θα γίνει όταν περάσει ο μήνας στις αρχές Απριλίου?
Έχω την εμπιστοσύνη ότι δεν θα χρειαστεί να γίνει αυτό παραπέρα, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να ελέγχει τα σύνορά της με τρόπο ο οποίος είναι αποτελεσματικός και στην ξηρά και στη θάλασσα. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Τσίμα, αυτή η απόφαση θα ανασταλεί για το άσυλο, είναι προφανές. Ωστόσο, σύνορα όπως τα ξέραμε πριν από το γεγονός αυτό ή πριν από τα τελευταία γεγονότα και την άρση των δραστηριοτήτων των Τούρκων με απόφαση του κυρίου Ερντογάν, δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει. Εννοώ δηλαδή.
Δεν θα γυρίσουμε δηλαδή στα σύνορα όπως ήταν τον Οκτώβριο του 19, ας πούμε.
Όχι, κύριε Τσίμα. Θα φυλάξουμε τα σύνορά μας και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να επιβουλεύεται τη χώρα. Διότι με δεδομένη τη στάση των Ευρωπαίων, οι οποίοι πολλοί από αυτούς μάλιστα είναι και έχουν πολλά. Πολιτικά έχουν πολλές ευαισθησίες. Ωστόσο, αυτές οι πολιτικές τους ευαισθησίες δεν μετατρέπονται σε αποφάσεις των κρατών μελών, δηλαδή να μοιράζονται τα βάρη που έχει κάθε χώρα, και επειδή πια το σύνολο του μεταναστευτικού προβλήματος κυριολεκτό έχει μεταφερθεί στην Ελλάδα, διότι η Ισπανία, πρέπει να σας πω, δεν έχει πρόβλημα πια λόγω της συνομιλίας του με το Μαρόκο και των συμφωνιών που έχει κάνει εκεί. Η Ιταλία δεν έχει πρόβλημα, διότι η Λιβύη είναι μια χώρα η οποία έχει εμφύλιο πόλεμο και άρα λοιπόν ουδείς από εκεί πλέον διέρχεται.
Έχουμε μείνει εμείς.
Έχουμε μείνει εμείς. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα. Αφού η Ευρώπη ουσιαστικά κλείνει την πόρτα στην δυνατότητά της να μοιράσει τα βάρη. Συνεπώς αυτό που ξέραμε δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ. Τα σύνορά μας θα είναι απρόσβλητα. Όποιος θέλει ωστόσο, όποιος άνθρωπος μεμονωμένα ή με την οικογένειά του αναζητά διεθνή προστασία, θα την έχει, στο πλαίσιο πάντα όμως πάλι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου ασύλου, το οποίο υποθέτω, είμαι βέβαιος, εφόσον πάνε όλα καλά με την κρίση του ιού που αντιμετωπίζουμε, το καλοκαίρι να έχουμε ένα νέο δίκαιο, ένα νέο σύμφωνο ασύλου και μετανάστευσης στην Ευρώπη, έτσι ώστε όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται με τρόπο ο οποίος πραγματικά θα διασφαλίζει και τα δικαιώματα των ετούντων, αλλά και όλες οι χώρες θα έχουν ίση ανάλογη συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση.
Φαντάζομαι θα επικοινωνήσατε και με Ευρωπαίους συναδέλφους σας, υπουργούς που έχουν αντίστοιχες ευθύνες. Τι σας λέγανε?
Κοιτάξτε, το πρώτο που μου είπαν οι Ευρωπαίοι, που μου λέγανε όλοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μου, είναι ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να αντέξει την πίεση και να μην παραβεστούν τα σύνορά της. Αυτό τους δημιούργησε ένα συνέστημα και μια αντίδραση και συναισθηματικά και πολιτικά, θα έλεγα, πολύ θετική. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα έγινε σύμβολο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια απίστευτη πρωτοφανή προσφορά βοήθειας και συνδρομής και από πλευράς πολιτικής προστασίας και από πλευράς αστυνομίας, τη Frontex δηλαδή. Και είναι η πρώτη φορά, πρέπει να σας πω, που όλες οι χώρες του Visegrad, κύριε Τσίμα, είναι αυτή τη στιγμή στον Εύρο. Δηλαδή φυλάσσουν τα σύνορα της Ευρώπης. Υπάρχει μια δύναμη, όχι μεγάλη, είναι 100 άτομα. Αλλά έχει σημασία αυτό ότι είναι οι Ούγγροι, οι Πολωνοί, οι Σλοβάκοι, οι Αυστριακοί, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν πραγματικά όλο αυτόν τον καιρό πολύ επιφυλακτικοί με το μεταναστευτικό και αντιδραστικοί, θα έλεγα, αρνούμενοι να την κατανομή βαρών. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Σημαία κυματίζει στον Εύρο με 20 χώρες που είναι παρούσες.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάσεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς και fit.
Τώρα, ως πολιτικός δεν συμφωνείτε ότι αυτό δείχνει μια αλλαγή κλίματος στην Ευρώπη? Δηλαδή και το 2015 η Ελλάδα είχε γίνει σύμβολο με την έννοια ότι ήταν μια χώρα που είχε ανοιχτές αγκαλιές, προστάτευε τους ανθρώπους που ερχόντουσαν εδώ θαλασσοπνιγμένοι, τους πρόσεχε, τους περιέθαλπε, τους βοηθούσε, και τώρα πάλι γίναμε σύμβολο επειδή υπερασπιζόμαστε τα σύνορα. Αυτό δεν δείχνει μια αλλαγή πολιτικού κλίματος?
Απολύτως. Απολύτως, και οι κυβερνήσεις, όπως ξέρετε, επειδή στην Ευρώπη έχουμε δημοκρατία, επειδή στην Ευρώπη έχουμε εκλογές, επειδή στην Ευρώπη το λαϊκό αίσθημα κυριαρχεί πάντα στη λήψη των αποφάσεων των κυβερνήσεων, πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα πια είναι εντελώς διαφορετικά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα η πρώτη προτεραιότητα είναι η φύλαξη των συνόρων. Και γι' αυτό υπήρξε αυτή η σύσσωμη συμπαράσταση στην Ελλάδα, όχι μόνο ρητορική, αλλά και έμπρακτη. Και όπως έχετε δει, έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, 700 εκατομμύρια, ναι, προκειμένου να διατεθούν σε όλες τις δράσεις του για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και των συνόρων μας.
Υπήρξε ένα κοινωνικό ρεύμα, ένα κύμα, το οποίο και εμένα με ξάφνιασε. Αυτή η αντίδραση κυβερνητική είχε αμέσως την αποδοχή της κοινή γνώμη, έτσι φάνηκε στις δημοσκοπήσεις, έτσι φάνηκε ακόμη και από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που στην πραγματικότητα υποστήριξαν την απόφαση να κλείσουν τα σύνορα και η Ελλάδα να τα υπερασπιστεί. Υπάρχει κάτι σε αυτό το κλίμα που να σας ανησυχεί? Μήπως υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής? Αυτές οι αυτοσχέδιες πολιτοφυλακές που εμφανίστηκαν σε νησιά ή στον Εύρο να πάρουν απάνω τους τη δουλειά που κανονικά ανήκει στην αστυνομία και το στρατό, το θεωρείτε ένα ενοχλητικό ή ανησυχητικό σημάδι?
Εντάξτε, σε ό,τι αφορά, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σε ό,τι αφορά, όχι, δεν βλέπω καμιά υπερβολή. Βλέπω πράγματα που με ενοχλούν πάρα πολύ, αυτά που είδα στα νησιά δηλαδή. Ναι. Εννοώ αυτοί που έδιραν τους αστυνομικούς, αυτοί που κακοποίησαν αστυνομικούς, τότε με την διαδικασία, ναι, της προσπάθειας των κλειστών κέντρων. Όπως επίσης κάποιες αυτοδικίες που υπήρξαν από ορισμένους, αλλά για αυτά θα υπάρξουν, να είστε βέβαιος, δικογραφίες. Αναφέρομαι στα νησιά. Θα υπάρξουν δικογραφίες και θα τιμωρηθούν. Θα παρεπεμφθούν και ατιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι είναι επέτειοι. Σε ό,τι αφορά τον Εύρο, θέλω να τονίσω το εξής. Ορισμένες φορές αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σε ένα επίπεδο σαν να είμαστε μακριά, κάπου ζούμε κάπου αλλού και δεν ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και δεν ζούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους, τις απειλές και τις ανησυχίες των ανθρώπων. Λοιπόν, δεν είναι το Κολωνάκι το κέντρο της χώρας, κύριε Τσίμα. Εννοώ δηλαδή ότι εδώ υπάρχουν 2-3 γενιές ανθρώπων, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, οι οποίοι κάθισαν και φτιάξανε μια χώρα. Την νοικοκύρεψαν, δούλεψαν σκληρά, σπούδασαν τα παιδιά τους. Έχουν φτιάξει μια δημιουργία, μια κατάσταση. Κοινωνική, οικογενειακή, εθνική τελικώς. Αυτό είναι μια δημιουργία, ένα δημιούργημά μας, όλων μας. Όλων των Ελλήνων. Από τον πιο φτωχό άνθρωπο που σπουδάζει το παιδί του με κόπο, μέχρι τον πιο πλούσιο, τον εφοπλιστή. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο όπως οι ακρίτες. Οι ακρίτες είναι αλλιώς. Το σπίτι του, κύριε Τσίμα, απέχει 100 μέτρα από τα σύνορα.
Ναι.
Και η Αλεξανδρούπολη απέχει 6-7 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ασφάλεια με έναν τρόπο ο οποίος έχει άμεση σχέση με τη ζωή τους, με το μέλλον τους, με την προοπτική των παιδιών τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
Ναι.
Εμένα δεν με ανησυχεί ότι λίγοι θερμοκέφαλοι που μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα, τα οποία καταδικάζω, είναι προφανές. Αλλά δεν είναι το μείζον θέμα αυτό. Το μείζον θέμα είναι ότι αν υπάρχει κράτος, η δημοκρατία μας είναι τόσο ισχυρή και αποδείχθηκε ότι είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να επιβάλλει στον αντίπαλο από τη μια μεριά τη θέση της και την αντίστασή της ότι δεν θα περάσετε και δεν θα σας περάσει και από την άλλη πλευρά προς το εσωτερικό όλους αυτούς, είτε είναι ακραίοι από τη μια πλευρά ακροδεξιοί, φασίστες, οι οποίοι νομίζουν ότι θα φορέσουν την περικεφαλαία και θα διαδηλώσουν υπέρ των δικαίων της Ελλάδας, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, ή από την άλλη πλευρά κάποιοι που εμφανίζονται ως δικαιωματιστές, αγνοώντας το ζήτημα της ασφάλειας της χώρας. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι όχι, δεν ανησυχώ από αυτούς τους ελάχιστους θερμοκέφαλους. Τα καταδικάζω, ιδιαίτερα στα νησιά θεωρώ ότι έχουν γίνει ακραία πράγματα, αλλά να είστε βέβαιος ότι θα τιμωρηθούν αυτοί. Και εν πάση περιπτώσει, εάν δεν αντιδρούσαμε οργανωμένα, εάν η ελληνική δημοκρατία συντεταγμένα δεν βρισκόταν μπροστά στα σύνορα, στο ποτάμι, στον Εύρο ή και στις Καστανιές, τότε θα κυριαρχούσαν, κύριε Τσίμα, οι ακραίοι. Και αυτή είναι η επιτυχία της κυβέρνησής μας.
Τώρα, επειδή το αναφερθήκαμε πριν τον Εύρο, ήταν αυτές οι μέρες οι δύσκολες στα νησιά, όπου εμφανίστηκε η αστυνομική δύναμη για να προχωρήσουν αυτά τα κλειστά κέντρα. Υπήρξαν αυτά που υπήρξαν, τα αναφέρατε εσείς, ήταν πράγματα ακραία. Ξανασκέφτεστε μήπως και αυτή η επιχείρηση, σε αυτή την επιχείρηση είχε γίνει κάποιο λάθος από τη μεριά της πολιτείας, δηλαδή μήπως δεν είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, μήπως οι τοπικές κοινωνίες το πήραν, ας πούμε, ως μια επίδειξη αυταρχισμού, το ότι ξαφνικά ένα πρωί εμφανίστηκαν αστυνομικές δυνάμεις στο νησί τους?
Κοιτάξτε, οι τοπικές κοινωνίες στα νησιά έχουν ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Υπάρχει ένα δυσανάλογο βάρος στα νησιά τους, στην περιοχή τους, το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη, εμποδίζει τον τουρισμό, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κοινωνική συνοχή. Είναι προφανές. Ό,τι και να πει κανείς, ιδιαίτερα αυτή η υπέρμετρη συγκέντρωση πληθυσμού δημιουργεί προβλήματα. Αυτή η υπέρμετρη συγκέντρωση πληθυσμού, κύριε Τσίμα, είναι αποτέλεσμα, για να τα λέμε όλα, είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία Τουρκία δεν επιστρέφει, δεν παίρνει ανθρώπους πίσω, αυτού που θα απορρεθεί το άσυλο, ενώ εάν έχουν απομακρυνθεί από τα νησιά. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια παγίδευση, ένας εγκλωβισμός της Ελλάδας πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Όλα αυτά που έγιναν τις ημέρες εκείνες προφανώς ήταν πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα. Το θέμα των κλειστών κέντρων, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί και πάλι. Γιατί, κύριε Ζημά, γιατί αυτό που συμβαίνει στη Μόρια με αυτή την ντροπή και αυτό το έσχος εκεί και στις άλλες περιοχές, στη Σάμου για παράδειγμα, δεν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Εννοώ δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οργανωμένα κέντρα τα οποία πρώτον θα εξασφαλίζουν το ζήτημα της υγιεινής, της ασφάλειας και το στοιχειώδη σεβασμό στους ανθρώπους, τους αιτούντες άσυλο, και από την άλλη πλευρά το θέμα της ασφάλειας και της ανάπτυξης των νησιών. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπήρχε μια ανώμαλη κατάσταση. Υπήρξαν αντιδράσεις ακραίες, κυριάρχησαν κάποιοι ακραίοι. Μπορεί να έγιναν λάθη. Άλλο η Αθήνα αποσκέφτεται, άλλο η Μυτιλίνη. Το θέμα είναι ότι πλέον αυτό το ζήτημα έχει αλλάξει κατεύθυνση. Και τι εννοώ? Νομίζω ότι, να το πω πολύ καθαρά για να στείλω και ένα μήνυμα, το μεταναστευτικό όπως το ξέραμε μέχρι χθες δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, δηλαδή τα ανοιχτά σύνορα, οι βάρκες, οι ορδές στον Εύρο και ούτω καθεξής. Για αυτά έχουμε ένα τέλος. Αυτό σημαίνει παραπέρα ότι τα προβλήματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και τώρα είναι μια ευκαιρία, κύριε Τσίμα, που πάγωσαν όλα αυτά, να συνεννοηθούμε πραγματικά με τους ανθρώπους στα νησιά, να δημιουργήσουμε σωστές δομές και ταυτόχρονα να αποσυμφορηθούν.
Τώρα, για τα νησιά θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε πολλή ώρα, γιατί η δική μου εικόνα είναι ότι βεβαίως έχετε δίκιο ότι ήταν η συμφωνία του 2015-2016 που εγκλώβιζε τα ελληνικά νησιά σε αυτή τη μοίρα. Ήταν και η δική μας αδυναμία να βγάζουμε τις αποφάσεις για το άσυλο σε 4 χρόνια αντί για 8 μήνες ή 6 μήνες. Ήταν επίσης και μια μεγάλη δυσκολία που είχαμε και εξακολουθούμε, φαντάζομαι, να έχουμε να κάνουμε στα αλήθεια επιστροφές εκείνων που δεν δικαιούνται άσυλο. Φαντάζομαι ότι όλοι περιμένουμε κάτι να αλλάξει αν υπάρξει αυτή η καινούργια Ευρωπαϊκή Συμφωνία η οποία έχει αναγγελθεί. Να δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου, φαντάζομαι και εσείς θα την περιμένετε, έτσι δεν είναι?
Αν μου επιτρέπετε να πω μια φράση ακόμη για αυτό που σχολιάζετε, είναι ότι εγώ που ανέλαβα το μεταναστικό από την πρώτη μέρα, ψήφισαμε ένα νόμο, η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο 30 Οκτωβρίου. Ο νόμος αυτός πραγματικά δίνει απαντήσεις σε όλα αυτά που λέγατε, που σχολιάζετε προηγουμένως. Και δεύτερον, για να καταλάβετε, είχαμε βρει 79.000 περίπου αιτήσεις εκκρεμούσες, καμία επιστροφή 5 χρόνια, και από 100 εργαζόμενους που είχε το άσυλο, σήμερα έχει 500. Δηλαδή προσλάβαμε άλλους 400 ανθρώπους. Θέλω να πω ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά, η οποία θα αποδώσει το επόμενο διάστημα, γιατί πραγματικά οι καθυστερήσεις και ουσιαστικά η άρνηση να δώσουμε άσυλο ήταν πρωτοφανής.
Ακούω βέβαια και το επιχείρημα ότι καμιά φορά μπορεί να είναι μια μη ομολογημένη πολιτική να στηβάζουμε ανθρώπους στα νησιά σε δύσκολες συνθήκες, ελπίζοντας ότι αυτό θα αποτρέψει νέες αφήξεις. Έχει αποδειχθεί ότι δεν τις αποτρέπει. Απλώς...
Μα δεν απέτρεψε, όπως σωστά λέτε.
Απλώς η χώρα ρεζιλεύεται, δεν αποτρέπονται νέες αφήξεις. Ανησυχείτε, να επανέλθω σε αυτό το ερώτημα. Εγώ καταλαβαίνω, γιατί έχω πολλές φορές βρεθεί εκεί. Οι κάτοικοι στον Εύρο έχουν μια ειδική ευαισθησία. Όπως το είπατε, τα σπίτια τους είναι 100 μέτρα από τα σύνορα. Αλλά όταν ο κυνηγητικός σύλλογος κυνηγών, ας πούμε, της τάδε πόλης της στερεάς Ελλάδας λέει: πάρτε τα δίκανα και πάμε στον Εύρο, αυτό εμένα με ανησυχεί λιγάκι. Και με ανησυχεί ενδεχομένως και ένα κλίμα που μπορεί να το βρει μπροστά η κυβέρνηση όταν αυτή η κρίση περάσει και τα πράγματα κάπως ομαλοποιηθούν. Με το που θα εμφανιστεί ο πρώτος άνθρωπος που θα ζητήσει άσυλο σε ένα νησί ή στα σύνορα, θα υπάρχει μια απέτηση από την κυβέρνηση, όπως τους διώχνατε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, να τους διώχνετε και τώρα. Να τα κρατήσετε για πάντα κλειστά τα σύνορα. Γίνεται αυτό?
Ακούστε, καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτούς τους πρόθυμους να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις χωρίς να τους καλέσει κανείς, καλό θα είναι, το μήνυμα είναι να μείνουν στα σπίτια τους. Δεν τους χρειάζεται κανείς. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Υπάρχουν οι συντεταγμένες δυνάμεις της ελληνικής δημοκρατίας, οι οποίες με υπερήφανο τρόπο αποτελεσματικό και της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων και του λιμενικού σώματος, πραγματικά προστατεύουν, όπως έχουν αποδείξει, τα σύνορά μας. Άρα λοιπόν, όχι μόνο τους θέλουμε, αλλά καλό να είναι να μην τα σκέφτονται αυτά και να καθίσουν στο σπίτι τους. Συνεπώς, δεν ούτε ανησυχώ από αυτά τα πράγματα. Είναι ελάχιστοι, είναι λίγοι και είναι ακραίοι. Και είναι καταδικαστέοι. Και ούτε πρόκειται ποτέ να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Είτε νόμιμα, που δεν θα γίνει ποτέ, αλλά ούτε άτυπα και παράνομα. Δεν πρόκειται να τους αφήσει κανένας να πλησιάσουν. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Και δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, νομίζω ότι πρέπει να οργανωθούμε πλέον σωστά και εμείς και η Ευρώπη. Τι εννοώ, κύριε Τσίμα? Αυτό το, όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο εφάρμοσε η Τουρκία, αποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή το ζήτημα της Συρίας, το 2015 δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί για τον εξής απλό λόγο. Δεν υπάρχουν πλέον ροές προσφυγικές από τη Συρία που να δικαιολογούν μια έκτακτη κατάσταση. Ούτε καν στο Ιντλίμπ πια, μετά τη συμφωνία που έκανε και ο Ερντογάν με τον Πούτιν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να οργανωθούμε από την αρχή σωστά και εμείς και η Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή η Ελλάδα να δέχεται χιλιάδες ανθρώπους εδώ, για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται κανείς από την Ευρώπη, γιατί αυτοί στην Ευρώπη θέλουν να πάνε, να ζητούν άσυλο εδώ, να ζητάνε από εμάς να τους επαναπροωθήσουμε στην Τουρκία ή οπουδήποτε αλλού, και αυτοί να είναι παρατηρητές. Αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Άρα λοιπόν, η θέση μας ποια είναι? Η θέση μας είναι ότι ένα νέο ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου θα πρέπει να δει με ποιον τρόπο οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη θα το δηλώνουν κάπου, σε κάποιο σημείο, θα κρίνεται αυτό και στη συνέχεια οι άνθρωποι να πηγαίνουν στη χώρα που θέλουν να πάνε, εν πάση περιπτώσει. Αν οργανωθούμε σωστά για να απαντήσω ολοκληρωμένα στην ερώτησή σας. Αν οργανωθούμε σωστά, με ένα σωστό ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου, με φύλαξη των συνόρων, οι ακραίοι θα εξαφανιστούν και πραγματικά, αν το κράτος μας αποδείξει, όπως απέδειξε μέχρι σήμερα, και αυτό το κάνει πιο σεβαστό σε όλους τους πολίτες, εάν δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και να φέρει σε επιτυχία το έργο της φύλαξης των συνόρων και της ασφάλειας της χώρας, τότε οι ακραίοι δεν έχουν λόγο.
Αντέχει το σύστημα. Αν αυτός ο χρόνος, δηλαδή μέχρι να υπάρξει αυτή μια καινούργια ευρωπαϊκή συμφωνία, ένα καινούργιο ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και φύλαξη συνόρων, μέχρι τότε θα συνεχίζουμε να παίζουμε αυτόν τον ρόλο του ακρίτα που υπερασπίζεται σύνορα. Για πόσο αντέχουμε να το κάνουμε?
Όσο χρειάζεται. Ίσως για πάντα πλέον. Εγώ πιστεύω για πάντα. Δηλαδή η χθεσινή μέρα, ενώ η μέρα πριν από τα γεγονότα αυτά, δεν πρόκειται να επανέλθει ποτέ. Άρα λοιπόν εμείς θα οργανώσουμε από εδώ και πέρα τις δυνάμεις μας και όλη μας την προετοιμασία, έτσι ώστε να μην ξαναεμφανιστούν τα προβλήματα αυτά. Εννοώ, κύριε Τσίμα, και πολύ πρακτικά, ήδη προσλαμβάνονται σε 2 μήνες περίπου 400 νέοι συνοροφύλακες στον Εύρο, 800 νέοι συνοροφύλακες στα νησιά για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ήδη ξεκινάμε την κατασκευή του φράχτη με πάρα πολύ μεγάλο μήκος των συνόρων μας, χερσαίων και ποτάμιων συνόρων στον Εύρο. Και συνεπώς αυτό θέλω να σας πω, δεν το έχω πει ποτέ, αλλά είναι ευκαιρία σήμερα στη συνομιλία μας να το πω. Η κατασκευή του φράκτη σε όλο το μήκος των συνόρων, όχι σε όλο το μήκος, αλλά καθόλου το μήκος, στα σημεία εκείνα που είναι αναγκαίο να γίνει, θα δημιουργήσει και μια νέα στρατηγική, αν θέλετε, σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Δηλαδή αυτά που οι Τούρκοι ήξεραν μέχρι τώρα, δεν θα μπορούν να τα κάνουν. Αυτό είναι θα είναι και η στρατηγική, κατά τη γνώμη μου, διαφορά με το χθες.
Κρατάω λοιπόν αυτήν την διαπίστωση και πολλές άλλες. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η κρίση στον Εύρο που δίνεται μια συνολική, ας πούμε, εξήγηση, μια αφήγηση του πώς το ζήσατε, τι κάνατε και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας. Ήταν μια παραγωγή του Pod.gr. Μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.